Trajan Romanescu, Páni a otroci 20. století, část 8. V minulém dílu jsme si četli o tom, jak Židé se postarali o zničení kapitalismu v bývalým carským Rusku. Unweif, prezident třetí židovské internacionály, prohlásil 19. prosince 1925 toto. Vyhubili jsme kapitalisty i jejich statky v Rusku. Chceme totéž udělat s intelektuály Evropy i Ameriky. A nyní jedno z nejtroufalejších doznání, která kdy mohl nějaký Žid učinit. Byl to Ben Hecht, sionistický spisovatel ve své knize Jesu in Law, vydáno v Hollywoodu na straně 20. Tehdy tam napsal: nejkrásnější čin, jaký mohl obecný lid udělat, bylo ukřižování Krista. Z hlediska rozumu to byl velkolepý čin, ale lůza to spackala. Kdybych byl pověřen popravou Krista, zařídil bych to jinak. Poslal bych jej lodí do Říma, nechal tam sežrat lvům. Oni ještě nikdy neměli spasitele s rozsápaným tělem. A dále prohlásil: hodláme znovu nastolit pohanství. Takové panství, jaké právě dělají komunisté v Rusku, prohlásil roku 1924 rabín Louis Brauner ve své knize Jak odstranit Boha. Národnosti musí zmizet. Náboženství musí zaniknout. Izrael ale nikdy nezanikne, neboť tento malý národ je vyvolencem božím, říká Adolf Grémier, prezident Aliance Izraelité Universal v Lech Archives Israel v Paříži 25. listopadu roku 1861. My Židé odporujeme fašismu bez ohledu na to, v jaké podobě se projevuje. Naším příštím krokem bude vložit ruku na průmysl všech národů v zájmu dělníků. A nebudeme trpět, aby se nám někdo stavil do cesty, i kdybychom k tomu museli použít síly, prohlásil James Waterman Weiss, syn velkorabína Stephena Wieseho z katedry svobodné synagogy 28. ledna roku 1938. Výtah ze sionistické publikace The McEwen, New York, listopad 1905, strana 20. Hlavní titul: židovská revoluce. Ruská revoluce je židovskou revolucí, průbířským kamenem v židovských dějinách. Je židovskou revolucí, protože v Rusku se nachází polovina světového židovstva. A revoluce Ruska je židovskou revolucí, jelikož Židé jsou nejaktivnějšími revolucionáři carské říše. Claire Sheridan, putující kazatel, v interview pro New York World z 15. prosince 1923 prohlásil: komunisté jsou Židé a jsou to oni, kdo vládne celému Rusku. Ve vydání z 29. března roku 1919 upozornil londýnský list The London Times na následující: ústřední vedení bolševiků je ze 75% rukou Židů. I mezi nižšími funkcionáři je jich spousta. A v měsíčníku Asia číslo 2 z roku 1920 čteme: ve všech bolševických institucích jsou vedoucími Židé. The Jewish Voice, New York, říjen 1941, znovu sáhl po vyjádření sionistického vůdce Chaima Weizmana pro Universal Jewish Encyclopedia. Z celého srdce vítáme manifest židovské obce v Moskvě. Jsme hrdí na výkony sovětské armády, jejíž úspěchy budí tak všeobecný obdiv a upevňují víru ve vítězství. Sionista Joseph Danner ve své knize The Republic of Israel v říjnu 1950 na straně 10 píše: pro každou sektu věřící v Krista představuje Ježíš symbol všeho čistého, svatého a laskavého. Pro Židy je však od 4. století symbolem antisemitismu, pomluv, násilí a kruté smrti. Scholem Ash v listu Jewish World v Londýně 22.5.1922 vykládá: v Rusku rolníci, ale i vojáci a vůbec každý nenávidí Židy. Židé Ruska jsou jednomyslně názoru, že by pro ně mohlo znamenat největší katastrofu, kdyby moc Sovětů padla do jiných rukou nežli židovských. A židovský deník The Day 14.12.1931 píše: chceme odstranit vánoční propagandu. Židovské masy žijící v Americe mají právo požadovat, aby v učebních plánech Spojených států bylo zakázáno šíření vánočního poselství jmenovitě na veřejných školách. V Revue de Paris z 1.6.1928 cituje Lévy Baruch Karla Marxe takto: v této nové organizaci převezmou synové Izraele vůdčí role bez jakéhokoliv odporu, a to především proto, že se chopili úlohy řízení dělnických mas a následně i vlád národů vytvořením Světové republiky, která s vítězstvím proletariátu rovněž padne do našich rukou. Tím se naplní příslib Talmudu: pro Židy nastane čas Mesiáše a on jim předá bohatství všech národů země. Ve vydání listu Jewish World z 9.2.1883 můžeme číst toto: velkým ideálem židovstva je vplynutí všech národů a národností celého světa do židovského učení, ve skutečnosti velkojudeje a zmizení všech ostatních ras a náboženství. To je obsah článku otištěného v lednu 1957 v americkém časopisu The Cross and the Flag, Kříž a vlajka. Kapitola 10. Příklad Francie. V Evropě je země, která mezi roky 1945 až 1957 zaznamenala neméně než 23 změn vlády. Ztratila polovinu své koloniální říše, došla již tak daleko, že na svém území ubytovává 5 milionů komunistů a přesto představuje jednu z nejdemokratičtějších zemí západu. Tou zemí je Francie. A jednou z jejich nejnápadnějších zvláštností je skutečnost, že Židé, kteří před 2 stoletími neměli ani právo do země vstoupit, dnes užívají nesrovnatelně víc práv než sami Francouzi. Podařilo se jim podrobit Francouze nejen své politické, hospodářské, společenské a tak dále nadvládě, nýbrž i roku 1939 prosadit zákony jako takzvaný Lex Daladier Marchandot, který Francouzům zakazuje publikovat knihy, články nebo jiné dokumenty hanobící nepravdivě Židy. Zatímco každý Žid může v novinách, knihách a časopise libovolně napadat a pomlouvat francouzský národ. Před rokem 1789, to znamená před velkou francouzskou revolucí, která byla potají uskutečněna židovskými zednáři s cílem svržení nejmocnější a nejlépe organizované křesťanské monarchie Evropy, byli Židé čas od času buď z celé Francie, nebo z různých měst, provincií, a tam, kde byla jejich přítomnost dočasně trpěna, podrobili je křesťané přísnému dozoru, který jim nedovoloval uskutečňování světovládných plánů, snů, jimiž byl vyvolený národ vždy posedlý. Živou představu o boji mezi Židy a francouzskými křesťany si můžeme učinit z dopisu, zaslaného v prosinci 1489 velkorabínem v Konstantinopoli rabínu Šamorovi do francouzského města Arles, kde v odpověď napsaní posledně jmenovaného píše: Milí naši v Mojžíši, obdrželi jsme vaše poselství, jež nám zvěstovalo neštěstí, které vás postihlo. Sdílíme s vámi váš zármutek. Mínění našich rabínů je toto. Pravíte, že francouzský král vás nutí přijmout křesťanství. Pokořte se. Přijměte křesťanství jako vnucené, ale zachovávejte i nadále zákon Mojžíšův ve svých srdcích. Pravíte, že vám chtějí vzít váš majetek. Učiňte ze svých synů kupce, abyste tak postupně pomocí pokoutních obchodů odebrali majetek zase křesťanům. Stěžujete si, že křesťané ohrožují vaše životy. Učiňte ze svých synů lékaře a lékárníky, aby mohli beztrestně škodit životům křesťanům. Ujištěte nás, že boží vaše synagogy. Snažte se udělat z vašich synů křesťanské duchovní a kanovníky a potom můžete vy škodit jejich církvi. Když dodáváte, že musíte snášet mnohá protivenství, učiňte ze svých dětí právníky, kteří se budou zabývat veřejnými záležitostmi, a tím si podrobíte křesťany, převedete na sebe jejich majetek a tak se jim pomstíte. Neuchýlíte-li se od těchto pokynů, stanete se z ponížených sami mocnými a slavnými. VSSVSFF, kníže Židů v Sařihradě, 21. dne, měsíce Kislev, 1489. Roku 1886 vyšla v Paříži kniha Židovská Francie, jejímž autorem byl Edouard Drumont, která vyvolala pravou bouři. Velice výstižně a bojovně tam Drumont říká: 1790 přichází Žid. Během první republiky a prvního císařství vstupuje, potlouká se kolem, hledá své místo. Za restaurace a červencové monarchie již sedí v salonu a za druhého císařství uléhá do připravené postele a za třetí republiky začíná vyhánět Francouze z jejich vlastnictví a nutí je, aby na něj pracovali. Drumont byl svými nepřáteli označen za antisemitu, protože napsal knihu, v níž řekl pouhou pravdu. Avšak něco podobného prohlásil o několik let později také nejdůležitější časopis katolické církve. V čísle ze 16. ledna 1898 L'Osservatore Romano, který vychází dodnes, tehdy psal: Žid vlastní většinu movitého i nemovitého majetku. Peníze i obilí se bez užitku hromadí v jeho truhlících a zásobárnách. Státní dluhy jsou v rukou několika málo Židů. Židy lze potkat v ministerstvech, armádě, válečném námořnictvu, ve státní správě, na univerzitách i v tisku, a to tak, že paraduje první křesťany a mohou říkat: my jsme všecko. Pokud je národ, který má více než který jiný právo být antisemitský, pak je to Francie. tím, že zajistil Židům politická práva, připravil své vlastní otroctví. Neuvěřitelný pokrok židovského ovládání Francie začal rozšířením izraelské rodiny Rothschildů v mnoha zemích etablovaného finančního impéria, které judaismu otevřelo penězi všechny dveře země. A ještě se pak všechno urychlilo po svržení druhé císařské říše roku 1871. Tento postup trvá dodnes. Veškerý úpadek francouzského života ve všech oblastech je přímo nebo nepřímo dílem judaismu. Byl to žid a zednář Gambetta, později svými vlastními bratry zlikvidovaný, který, inspirován jiným žinem Gremiem, zakladatelem Alliance Israelité Universal a ministrem Napoleona III., vyhlásil roku 1876 válku katolické církvi. Jednalo se o válku oficiální. Židovsko-zednářské Francie, jež s francouzským lidem neměla nic společného. Roku 1882 jiný žid, Gilles Ferry, prosadil ve francouzském parlamentu zákon o zednářské laicistické výchově a zákaz katolickým kongregacím provozovat školy. Další francouzský žid, Alfred Naguet, připravil předlohu zákona o rozvodech, který byl komorou schválen a připravil křesťanskou rodinu ve Francii o jakýkoliv význam. Později vypracoval žid Grusenbaum Balin zákon o odluce katolické církve od státu. Zákon, který byl zednářskou většinou v parlamentu, přirozeně rovněž schválen. Francouzský stát ničící a židy vedené hnutí pokračovalo i ve 20. století. Páni století se jich svých obětí tak snadno nevzdali. Stejnou zločinnou rukou byla Francie vehnána do první světové války. Sotva hrozná válka skončila, byl zvolen židovský premiér Deschanel. Roku 1936 likvidovala Francii demokratická diktatura socialisticko-komunistické lidové fronty pod vedením žida Leona Bluma. Poté byla do druhé světové války vtažena týmž židem, který všude hledal a nacházel spojence proti německému nacionálnímu socialismu. Když pak Francie vítězně vyšla z války, prošla ohavnou periodou likvidování svých nejlepších synů, mezi nimi maršála Péténa, židy a komunisty obviněným z kolaborace s nepřítelem. V následujících 12 letech se vysílalo 23 vlád, dočasně vedených zednáři nebo židy, jako Pierre Mendès, Franz, Gilles Moch, Edgar Faure a dalšími, kterým se podařilo zničit koloniální říši a ponížit Francii. Jestliže Severní Ameriku ovládá nakonec 5,5 milionu židů, které řídí americko-židovský kongres, New Yorkský Kahal a Sanhedrin, to znamená tajná vláda, různé korporace a kolem 6 tisíc židovských organizací, pak je dnešní Francie ovládána asi 300 tisíci Izraelity, kteří disponují zhruba stovkou více či méně skrytě pracujících organizací rozmístěných v mateřské zemi i ve zbytku kolonií. Vysvětlení skutečnosti, že se 300 tisíc židů dokázalo zmocnit osudu více než 40 milionů Francouzů, spočívá v tom, že židovské spiknutí proti francouzskému národu je o 100 let starší než spiknutí proti americkému lidu. Mám zde na mysli organizované spiknutí, neboť na ten či onen způsob židé vždy konspirovali proti ostatním národům. Ve Francii začalo spiknutí revolucí roku 1789, kdežto v Americe dosáhlo větších rozměrů jen sotva před začátkem našeho století, především v souvislosti s poklidnou invazí velkých mas východoevropských židů do Spojených států. 5,5 nebo 6 milionů Izraelitů, kteří nyní v Severní Americe drží pevně v rukou moc, ovládlo během krátké doby a absolutním způsobem i všechny ostatní americké státy, pokud proti tomu nepřijali nutná opatření. V současnosti mají Židé již nesmírný politický vliv jak v Kanadě, tak také v latinskoamerických republikách a rovněž tak všude stojí od počátku zednářstvo potají pod komandem a ve službách judaismu. A to bez toho, že by se více než 90% zednářů křesťanského původu, především tzv. Zednářství pěšáci, neforemné stádo bez vlastního úsudku, mělo o skutečném stavu věci jasno, anebo alespoň podezření. Zednářská tvrzení, že jsou sdružením na podporu bratrství mezi lidmi, svobody národů, pokroku vědy a tak dále, nejsou ničím jiným než propagandistickou lží, kterou ukolébávají prostáčky, anebo také ctižádovce. Ohledně mocenských oblastí stačí zmínit hospodářskou nadvládu, která se nezadržitelně šíří do Kanady i Latinské Ameriky. Pod záminkou severoamerických kapitálových investicí se postupně zmocňuje kontroly průmyslu i všech dalších životně důležitých hospodářských oblastí amerických zemí. Je známo, že americké investice v latinskoamerických státech dosahují ročně zhruba 7 miliard dolarů a v Kanadě 1,3 miliardy dolarů. Z toho je možné usuzovat na rozsah hospodářských sektorů, které se rok co rok dostávají pod kontrolu severoamerických Izraelitů. Je docela dobře možné, že již během velmi krátké doby všichni Kanaďané a Jihoameričané budou ve svých vlastních zemích pracovat jako otroci pro ještě větší zbohatnutí židovských pánů, kteří sedí kdesi v New Yorku nebo v nějakém letovisku v Izraeli. Vraťme se však k vlastnímu tématu této kapitoly. Na tomto místě uvedu jména sídla, postavení a tak dále izraelických spolků a sdružení, které pod různými označeními tvoří síť organizací, jimiž Židé v současnosti ovládají Francii. Nejsou rozhodně všechny, protože zde mohu kvůli rozsahu uvést jen některé z nich. Tak, v první řadě to je Alliance Israelite Universal se sídlem Rue La Bruyère 45, 9. okres, Paříž, založená Židem Adolfe Crémiem, ministrem Napoleona III. A dnes řízená židovským prezidentem René Cassinem, viceprezidentem francouzské státní rady. Univerzální izraelická aliance mimo jiné provozuje 130 židovských škol. Dále to je reprezentativní rada Židů Francie, rovněž se sídlem v Rue La Bruyère 45, 9. okres, Paříž. O sobě tvrdí, že reprezentuje postavení judaismu ve Francii ohledně všech specifických židovských problémů a klade si za úlohu garantovat bezpečnost a práva Židů ve Francii. Dále tady máme Federace židovských obcí Francie se sídlem v Rue Saint-Lazare 29, 9. okres, Paříž. Jejímž předsedou je jistý Jeffrokin. Organizace je pověřena koordinováním činností různých izraelických a sionistických svazů Francie i podporou z ciziny přicházejících Židů. Dále tady máme Binay Bright de France. Francouzská sekce výlučně židovského zednářského řádu stejného jména, jejíž členové kontrolují francouzské zednářstvo. Má sídlo v Rue Saint-Didier 46, 16. okres, Paříž. Je řízena výborem, jehož členy jsou David Bloch a Gaston Kahn, jako čestní prezidenti, úřadující od roku 1957. Prezident Raymond Griezmann, viceprezidenti dr. G. Berkovic a Leopold Kahn, generální tajemník dr. V. Netter, asistenti tajemníka Erwin Noy a Maurice Moch, pokladník M. G. Ettinger, jeho pomocník M. Esgayer, dozorce M. Harouš a S. Epstein, Louis Horowitz, Theo Klein, J. Korončich, G. Jakob, S. Amon, M. Koensa a E. Fink jako členové. Židovský světový kongres je další sídlo, které sídlí v Avenue de Champs-Élysées 78, nebo to je francouzsky vlastně Avenue de Champs-Élysées 78, 8. okres Paříž, jehož samotný název již prozrazuje okupaci. Dále pak je to Spojený židovský sociální fond se sídlem v Rue Téhéran 19, 8. okres Paříž, a ten se zabývá sbírkami a distribucí finančních i jiných prostředků, které jsou pak dávány k dispozici pomocnou organizací pod předsednictvím židovského barana Guy de Rothschilda. Konzistorní sdružení Paříže je židovská organizace se sídlem v Rue Saint-Georges 17, 9. okres Paříž, sdružující židovské obce v pařížské aglomeraci. Je pod vedením izraelické konzistoře Paříže v čele s prezidentem baronem Alénem Rothschildem a fakticky řídí velkorabín Meir Chess. Dále židé disponují následujícími rovněž v Paříži sídlícími velkými organizacemi. Je to evropská filiálka American Jewish Committee, Agents Jew, Združení bývalých židovských frontových dobrovolníků, Združení polských židů ve Francii, Séfardská náboženská obec v Paříži, Bund, což je Unie židovských socialistů, dále pak židovské historické dokumentační ústředí. Následuje Všeobecná sionistická pokroková strana, Sionistická federace Francie, Unie židovských studentů Francie, Unie séfardských židů Francie, Organizace revizionistických sionistů, Liberální izraelická unie, Francouzská federace internacionálních izraelických organizací, Francouzská federace průmyslových organizací sionistických žen, Unie židů pro odpor a vzájemnou pomoc, Izraeličtí ilumináti Francie, Kroužek Bernarda Lazar, Federace židovských uměleckých živnostníků a tak dále. A kromě toho množství menších organizací, klubů, spolků, lóží a tak dále. Kromě těchto organizací disponuje judaismus sítí izraelických náboženských obcí se sídly v různých městech Francie i Alžírska, s jejichž pomocí kontroluje provincie, které pod Francií zatím ještě spadají. Ústřední vůdčí orgán této sítě se nazývá Unie izraelických náboženských obcí ve Francii. Má sídlo v Rue de la Victoria 44, 19. okres Paříž, a kromě jiných cílů dohlíží na náležitý respekt vůči materiálním a morálním zájmům judaismu. Jejím prezidentem je kdo jiný než baron Guy de Rothschild, s viceprezidenty Aid Kenem a A. Bernheimem. Pokladníkem je Jill Blum, generálním ředitelem Marcel Sach a tajemníkem Henry Levy. Kromě toho jsou její dobří funkcionáři pod oficiálním dohledem francouzského velkorabína Jacoba Kaplana. Řečená unie náboženských obcí sdružuje 52 společností v několika dalších francouzských městech. Židovské organizace Francie vydávají 16 novin a časopisů výhradně pro vlastní potřebu, nehledě již k tomu, že prakticky všechny francouzské noviny a časopisy se dnes nalézají v židovském vlastnictví a nebo jsou přinejmenším židovskými řediteli a redaktory, jak ještě dále uvidíme. Na začátku kapitoly jsem uvedl, že v současnosti je ve Francii přibližně 300 tisíc Izraelitů, z nichž asi polovina žije v Paříži. Ovládají francouzské hlavní město stejně tak jako New York a mnozí Francouzi proto svou metropoli nazývají Parisálem. Mezi 300 tisíci francouzskými židy je kolem 2000 osobností ve francouzské společnosti, které mají přímou kontrolu nad všemi oblastmi života Francie. Protože mám k dispozici katalog těchto 2000 individuí jejich činnosti, sestavený francouzskými vlastenci, uvedu zde alespoň některé Izraelity, kteří tvoří židovskou elitu Francie. Již samotná jejich činnost, titul a postavení podávají vysvětlení chaosu dnešní Francie. Je to IP Abessé, ředitel kasína v Tugé, Joseph Aboulker, organizátor alžírského státního převratu roku 1942. Stéphane André Aboulker, generální ředitel Films de la Tour, později ještě uvidíme, že celý francouzský filmový průmysl je stejně jako severoamerický, mexický i další, doslova prošpikován židy, odkud také pikantní a francouzské filmy, které jsou v některých křesťanských zemích zakázané jako hotová škola zločinu, prostituce, mravního úpadku a zkázy tradiční křesťanské morálky. Dále je tam Marcel Abraham, generální inspektor veřejného školství, bývalý kabinetní šéf Ministerstva pro národní vzdělávání a člen francouzského zastoupení při UNESCO. Paul Abraham, ředitel Národní konzervatoře dramatického umění. Anouk Aimé, dcera Anne Dreyfuse, zvaného Marie, filmová herečka, židy vychvalovaná jako exotická a průkopnice nestoudné filmové pornografie ve filmu Milenci z Verony. Karikatury nesmrtelného Shakespeareového drama Romeo a Julie. Dále je to André Alges, filmový producent a ředitel Mitropa Film, narozený 1892 v Bukurešti. Charles Alphon, diplomat, dříve velvyslanec Francie v Bernu a dlouholetý velvyslanec v Moskvě. Hervé Alphon, velvyslanec ve Washingtonu. George Altman, bývalý redaktor ilegálních novin, France Tireux a poté jejich šéfredaktor. Isaac Altman, správní ředitel Lotrinské společnosti kovových výrobků a nové společnosti pro metalurgii. Potom je tam André Guillois, vlastním jménem Maurice Diamond Berger, dlouholetý hlasatel francouzského vysílání BBC v Londýně za války, někdejší zpravodajský redaktor francouzského osvobozeneckého výboru v Londýně, nyní novinář a spolupracovník rozhlasu a televize v Paříži. Annabella, ve skutečnosti Schwab, bývalá manekýna haute couture a dnes velká francouzská herečka. Madame Gaston Ontignon, rozená Golda M. Goldmanová, vedoucí Franco-Anglo-American Press Relations. Franco and Anglo-American Press Relations. André Aaron, prezident a generální ředitel kontinentální společnosti Cinematique a člen řídícího výboru odboru francouzských filmových producentů a exportérů. Raymond Aaron, spisovatel a novinář, bývalý šéfredaktor La France Livre v Londýně, 1941 tam byl, a francouzských novin Combat. Robert Aaron, novinář, člen řídícího výboru L'Ordre Nouveau, tedy Nový světový řád, redaktor listu Figaro a člen představenstva Spojeného židovského sociálního fondu. Dále tam máme Jean-Pierre Aumon, správně Solomon, filmový herec a manžel zemřelé dominikánské herečky Marie Montesové. Potom je tam hraběnka Jean-Claude Damier, rozená Solange Fuldová. Působí to dosti podivně u Židů, kteří přece zničili monarchii a aristokracii Francie i dalších zemí, že se tak zhlíží ve skvělých šlechtických titulech. Dále tam máme Simon Barstow, filmový producent, narozený 1902 v Oděse, ředitel společnosti SB Film. Moreno Baruch, asistující pokladník Sefarského kulturního sdružení. Obě jeho jména jasně vypovídají o tom, že jde o potomka Židů, kteří po rekonkvistě Španělska byli králem donuceni opustit svou milovanou Sefardii. Viktor Baš, dlouholetý prezident Ligy pro lidská práva a bývalý prezident Výboru národního shromáždění Francie. Liga lidských práv byla od samého počátku židovskými zednáři vytvořenou a podporovanou institucí. Paul Baumann, prezident a generální ředitel Velkomlínů ve Štrasburku i severní Francii, jednatel společnosti Velkých mlínů v Bruselu, v Pantin Paris, Marseille i Kostymxu a alsaských uhelných dolů. Moses V. Beckelman, narozený 1906 v New Yorku, bývalý asistent ředitele uprchlického výboru v Londýně a uprchlické organizace OSN a také generální ředitel American Jewish Joint Distribution Committee v Paříži. Dále tam máme A. B. Reed, dlouholetý člen kolegia velkých rytířů Velkého orientu Francie, což je zednářská vláda Francie, a dlouholetý redaktor listu L'Acacia. Akát je erbovní rostlinou zednářstva. Dále máme Jean Biléš, redaktor novin L'Express, jejich majitelem je Žid Pierre Mendes France. Théophile Benchimol, ředitel automobilové společnosti, člen Rotary klubu, tedy zednář, v Agadiru. Jacques Benoît Levy, technický propagační poradce Unie International Film Press, poradce divadel i společnosti Cinemonde a Film Français. Jean Benoît Levy, ředitel filmového oddělení UNESCO i autor a režisér 400 pedagogických filmů. Gaston Benson, dlouholetý jednatel novin Sessoir, dlouholetý pokladník Národní federace francouzského tisku a pařížských novinářských odborů. Léon Benzangue, ministr pošt, telegrafu a telefonů v Maroku. Bernheim, tajemník správní rady Národní francouzské tiskové společnosti. Adolf Bernheim, viceprezident francouzských odborů filmových ředitelů. André Bernheim, ředitel filmové společnosti A. Bernheim a zaměstnavatel herců například Jeana Gabéna, Pierre Brassera a Daniel Dariexové. G. Bernheim, jednatel obchodního domu Galerie Lafayette, Hubert Bernheim, jednatel a generální ředitel továren Ethel, prezident obchodní burzy ve Štrasburku, člen průmyslové a obchodní komory i příslušník Rotary klubu tamtéž. Bessie, francouzský konzul v Rio de Janeiro. Albert Bessie, ministr obnovy a výstavby v Tunisu. Aristide Blank, syn rumunsko-židovského bankéře Blanka, dlouholetý ředitel listu François a rovněž dlouholetý generální tajemník Národní federace francouzského tisku, člen z židozednářského výboru Romain Rolland. Marcel Blonstein Blanchet, prezident a generální ředitel Publicis, generální ředitel Régie Presse, což obnáší 40 francouzských novin, generální ředitel propagačního oddělení novin Le Figaro a člen Spojeného židovského sociálního fondu. Bloch, inspektor Pařížské akademie a člen výboru pro dohled a kontrolu publikací pro mládež. Není divu, že Francie je plná pornografie. Gilles Blum, importér a exportér kožešin, pokladník izraelské ústřední konzistoře a člen pařížského Rotary klubu. Léon Blum, již nežijící, bývalý šéf francouzské socialistické strany, premiérem Francie, byl zvolený prostřednictvím Lidové fronty roku 1936 a znovu 1946 a byl prezidentem státní rady. Paul Blum, majitel obchodního domu Auville de France v Paříži, soudce pařížského obchodního soudu a člen Rotary klubu v Kolmaru. André Albert Blumel, správně Blum, bývalý ředitel kabinetu Leoma Bluma a ministerstva vnitra v letech 1944 až 1945, kdy bylo Židy ve Francii zavražděno více než 300 tisíc Francouzů pod závinkou kolaborace s Němci. Žid Blumel je také prezidentem hnutí proti antisemitismu, rasismu a za mír. Je rovněž prezidentem Karen Kayentet Life Israel, tedy Židovského národního fondu, i prezidentem Židovského akčního výboru proti německému znovu vyzbrojování. Maxim Blumfeld, doyen francouzského diplomatického tiskového sdružení. Georges Boris, mimořádný poradce francouzského státu, generální pokladník Ligy za lidská práva, bývalý šéf kabinetu prezidenta Leona Bluma v roce 1938, byl ministr vnitra prozatímní vlády v Londýně a ta prozatímní vláda byla v letech 42 a 44. Je to někdejší poradce Mendes France pro misi prezidentské rady roku 1954, kdy Francie, zaprodaná Mendesem Frankem, kapitulovala v Indočíně před komunisty. Já jenom dodám malou vložku, že to byla první francouzsko-vietnamská válka. Pierre Broberger, filmový producent, ředitel filmových společností Pantheon, Neofilm a France Opera Film, viceprezident odboru producentů pedagogických dokumentárních filmů, člen ředitelského výboru odboru francouzských filmových producentů a exportérů. Dále tam byl Gilles Braunschwing, viceprezident Alliance Israelite Universal, Claude Brajek, vlastně Paul Frenkel, zaměstnavatel herců Louis Mariana, Ericha von Stroheim, George Guterry, Maria Caressa, Suzy Delie a tak dále. Dlouholetý redaktor novin Se Soir anebo Samedi Soir a časopisu Cinemonde. Pierre Brissat, divizní generál, manžel Edith Grémier, příbuzné zakladatele Alliance Israelite Universal a důvěrný spolupracovník vrchního velitele francouzských ozbrojených sil v Německu od roku 1953. Jean Braunschweig, filmový producent a generální tajemník společnosti Film Morceau a Kléber Film. Jacques Braunschweig Bordier, generální správní inspektor ministerstva vnitra, člen komise pro udělování francouzské medaile odboje a tak dále. René Braunschweig, generální ředitel divadla Opéra Comique v Paříži a Théâtre Saint-Georges. Dále je tam Jean Braunschweig, šéf tiskové agentury Agence France-Presse v Žilozednářské Evropské radě. Yves Braunschweig, asistující generální tajemník francouzské mise UNESCO. Charles Bourguet, vlastně je to Lévy, filmový producent, zakladatel společnosti Film Azur a prezident Centre Cinema. Hrabě Kane Dunver, dříve Cohen, čestný prezident banky Crédit Français Canadien a jednatel společnosti Penaroya. Jean Cohen Salvador, delegát francouzské vlády při antikomunistické alianci NATO, bývalý expert OSN a UNESCO a tak dále. Julien Ken, generální jednatel Národní knihovny a ředitel francouzských knihoven, člen francouzské komise při UNESCO a člen správní rady francouzského rozhlasu. Caron, správně Michel Aaron, pařížský novinář. René Samuel Cassin, viceprezident francouzské státní rady, prezident Aliance Israelité Universal, viceprezident komise pro lidská práva, člen francouzské mise při UNESCO, člen čestného výboru Mezinárodní ligy proti antisemitismu, prezident správního výboru Národní správy škol a majitel francouzských novin Ici Paris. Maurice Casserola, rabín templu Bírajt s Chalom. Šalom, správně. Samuel Kastaríva, ředitel školy Talmudu a Tóry a člen ústředního výboru řádu Misraim. To je výhradně židovská větev zednářstva. Mark Chagall, v ruském Vitebsku narozený malíř, předchůdce surrealismu a průkopník současného úpadku veškerého malířství. André Citroën, majitel stejnomenné automobilky Citroën. Max Glanz, prezident. Teď mi to tady uteklo. Prezident společnosti pro kovovýrobu. Dále tady máme Jacka Cohena, filmový producent a generální ředitel společnosti International Film Production. Sam Cohen, Samuel Cahin Eknin, novinář původním jménem, dlouholetý zpravodajský šéf novin Matin a šéfredaktor novin François. Další výrobce automobilu po Citroënu je Renault, byl po válce nepodloženě obviněn z kolaborace a továrna mu byla zestátněna. A přímo to byla klasická ukázka vyřízení nežidovské konkurence, protože Renault, majitel továrny stejné značky a vozu stejné značky, nebyl Židem. Dále tady máme Tito Cohen, vedoucí sociální kulturní sekce Spojeného židovského sociálního fondu. Eddie Constantin, jeden z nejlepších filmových herců a zpěváků. Paul Dassault, francouzský armádní generál, hlavní pravý jménem Bloch, člen čestné legie a dříve šéf vojenského kabinetu André Maginota. Dále Marcel Diamond Berger, někdejší ředitel rozhlasu a dnes organizátor rozhlasového a televizního vysílání. George Dreyfus, prezident Federace průmyslových a obchodních sestupení pařížské aglomerace. Robert Dreyfus, jednatel tabákové společnosti Bonton. Daniel Dupree, správně Štálová, židovská zpěvačka, která sloužila modelem Ricci Clementu Servo pro ženský profil na 5000 frankové bankovce. Jean Allison, jednatel společnosti Pathé Consortium Cinem a Publications Periodic a také elektrárenské a plynárenské společnosti na Madagaskaru, ředitel Všeobecné průmyslové společnosti pro Francii a zahraničí, jednatel společnosti technických služeb pro skapalněný plyn i společnosti Sorera, Engentrap a Edition Amito Dimon. Dále Edmond Epstein, vydavatel ženatý s dcerou Antoana Pineje, několikanásobného francouzského premiéra. Philip Erlanger, šéf umělecké výměnné služby francouzského ministerstva zahraničí, zakladatel proslulých filmových festivalů v Cannes, kde se každoročně předvádějí nejlepší filmy světa a jsou odměňovány cenami. Jako dobrý žid je Erlanger současně členem ústředního výboru Alliance Israelité Universal. Madame Edger Foreová, rozená Lucia Majerová, je ženou žida Edgara Foreho, prezidenta ministerské rady během zrádné ženské konference v roku 1955, které se zúčastnili také Bulganin, Chruščov, Eisenhower, Eden, Fore a další tzv. Pacifističtí a koexistent socialističtí padouši internacionálního kalibru. Madame Fore je ředitelkou časopisu Lne. Hraběnka Pierre de Lafayette de Tessa, rozená Marie Louis Dreyfus González de Anglia. Za povšimnutí stojí židovská infiltrace francouzské aristokracie pomocí smíšení sňatků mezi židy a mezi šlechtou. Většinou ta šlechta je schudlá a ti šlechtici ve většině případů zapřeli své náboženství, aby dostali věno svých izraelských žen, jež byly rabíny zmocněny k uzavírání takových manželství, která dávají židům možnost pronikat do křesťanské šlechty a zevnitř je rozkládat. Totéž se stalo s anglickou takzvanou aristokracií, která je nyní více židovská než anglická. Dále tam máme Jean-Louis Finot, vlastním jménem Finkelhaus, ředitel časopisu Revue Mondiale, dlouholetý redaktor listu Semaine de Paris a generál Samé de Soa a tak dále. Dále je to Maurice Fischer, v současnosti velvyslanec Izraele ve Francii a dříve, když byl ještě Francouz, tak byl politickým tajemníkem Agent Jeff v Paříži. Fuldové, rodina žinovských finančníků a velkoprůmyslníků, kontrolující ve Francii rozsáhlé hospodářské oblasti, úzce zpřízněná s dalšími dynastiemi židovských bankéřů a průmyslníků ve Francii i jiných zemí, jako jsou například rodiny Lazard, Dupont-Halfen, Efrusi a Gunzburg. Takže, vážení posluchači, protože máme za 4 minuty 18 hodin, tak já teď knihu Páni a otroci od Trajana Romanescu pro dnešek končím a po předání studiu se s vámi budu těšit na slyšenou od 19 hodin s panem VK při pořadu Hovory s VK.
Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být ti smutno, natož aby se mlčelo. Přišly praxe, že ti v kase svaté mince nekřesí. Není žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. Nemít prachy, nemít srdce, zažít krachy, zažít nudu, jo, to vadí, to vadí. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být ti smutno, na to, že aby se večelo. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo. Nesmí ti smutno, na tož, aby se večelo.